У Ліві улади Національного часового совета мають намір увести Україні правові основи по шаріату. Мустафа Абдель-Джаліль, старшиня гэтага савета, сказаў, што Лівія з'яўляецца ісламскай краінай, і з-за гэтага шарыят будзе асновай будучага заканадаўства краіны. 24 кастрычніка Еўрапейскі саюз выказаў заклапочанасць гэтай сітуацыі і зажадаў ад новых уладаў павагі правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў. У адказ на гэта улады часовага савета паяснілі, што Лівія з'яўляецца ісламскай краінай, схільнай да дыялога, і ў такім духу будзе стварацца яе заканадаўства. У сувязі з аб'яўленнем введзення права шарыята ў Лівіі арцыбіскуп Джаванні Мартинелі, апостольскі вікар і Трыпалі, сказаў, што іслам будзе адыгрываць усё большую ролю ў жыцці краіны. Гэта іслам, які мае шанс даць прыклад адкрытасці, бо ён ужо не падлягае Муамару Каддафі. Іерарх адзначыў, што іслам з'яўляецца элементам традыцыі і адзінства лівійцаў, і таму мае для іх вялікае значэнне. З майго пункту гледжання важным з'яўляецца тое, каб Лівія працягвала функцыянаваць як дзяржава. Я веру, што мудрасць і добрая воля атрымаюць перавагу, сказаў арцыбіскуп Джаванні Мартинеллі.